taas täällä kotiseurakunnassa sunnuntainakin, eikä vaan arkipäivänä. Niin olimme siellä Kiteellä pääsiäisjuhlilla. Ja tuo Esko Vainio uhrautui niin paljon, että ajoi minua autolla sinne. Minä olin niin kuin suuretkin herrat, että on auton kuljettaja. Ja kyllä siellä oli oikein ihanaa olla. Kyllä ne karjalaiset ovat vähän erilaista väkeä. Ne on niin herkkiä. Ne on melkein yhtä hyviä kuulijoita kuin tekin. Siellä on aina juhlilla niin äärettömän hyvä puhuva. Ja tuo Eskokin niin ihastui niihin, että lupasi mennä toisenkin kerran. No niin, terveisiä pyysivät sanomaan. En tiedä, onko täällä Kiteeltä tulleita, mutta on täällä ainakin niiden sukulaisia. Täällä on Ilomantsista ja muualta sieltä. Tämä puhe menee kuulemma Japaniin ja Brasiliaan. Ja jos ei minulla ole myöhemmin tilaisuutta, niin sanon nyt tässä rakkaat terveiset Japanin läheteille, erikoisesti Salli Kuhaselle, jonka luokse tämä sisar menee nyt lähiaikoina, ja myöskin kaikille toisille Japanin työntekijöille sekä Japanin uskovaisille. Odotamme jännityksellä tietoja, minkälaiset ovat Ylivainion kokoukset siellä, jotka eilen ovat alkaneet. Ja rukoillaan jatkuvasti niiden puolesta. Ja koko seurakunnalta pyydetään sanomaan rakkaita terveisiä. Ja terveisiä myöskin Brasiliaan, São Pauloon. Meillä ei ole siellä tuttuja muuta kuin tämä pykäläisten pojat, mutta kai he vielä muistavat meidät. Niin terveisiä heille ja tyttärelle ja sitten myöskin siellä Herran omille ja sille seurakunnalle, jonka keskuuteen menette. Pykäläiset ovat olleet täällä pari vuotta, mutta nyt heillä on tullut ikävä lapsiaan ja he aikovat mennä sinne jälleen, sinne Brasiliaan. Kun eilen illalla hiljennyin tätä kokousta varten, niin tuli eräs ajatus, joka on täällä Pietarin ensimmäisen kirjeen 5. luvussa, sen 10. ja 11. jae. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tässä oli kaksi sanaa, jotka tulivat ajatuksiini. Tässä 10. jakeessa sanotaan, että palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Moninainen armo. Nämä sanat ovat tulleet ajatuksiini tätä päivähetkeä varten. Kun on kysymys Jumalan armosta, niin on pelastusarmo. Ja se ei ole siinä mielessä moninainen, niin kuin tämä armo, josta nyt on kysymys, vaan pelastusarmo on kaikille samanlainen. Niin kuin siellä sanotaan, että Jumala armo pelastaa ja kasvattaa. Mutta nyt on kysymys tässä armosta, jonka avulla voimme palvella. Tässä puhuttiin palvelemisesta, palvelkaa toisianne. Ja myöhemmin sanottiin, että palvelkaa sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Kun me saamme palvella, niin siihen tarvitaan myöskin armo Jumala. Eilen illalla katselin muun muassa sellaista kohtaa, jonka Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa. Hän sanoo näin, että Jumalan armo häntä kohtaan ei ole ollut turha. Hän sanoo, että minä olen tehnyt enemmän työtä kuin toiset apostolit yhteensä. Mutta se on totta. Ainakin evankeliumin levittämisen kannalta niin hän teki sellaisen työn, että ei toiset lähes tulkoonkaan yltäneet siihen. Mutta sitä hän sanoo siinä samassa kohdassa, että en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssa. Jos tätä Jumalan armoa ei olisi ollut, niin hän ei olisi pystynyt sitä työtä tekemään. Ja niin se on meidän kaikkien kohdalla. Olen ajatellut tästä Pietarin sanasta, että Jumalan armo on niin kuin semmoinen valtavan suuri ja monipuolinen talo tai varasto. Ja se on myöskin niin täydellinen, että kun luetaan armolahjoista 1. korinttolaisten 12 ja sitten roomalaisten 12, niin jos Jumalan armo pääsee vaikuttamaan esimerkiksi seurakunnan keskellä, niin siellä voidaan hyvin. Siellä koetaan jotakin semmoista, mitä mainitaan ensimmäisen seurakunnan elämästä. Sanotaan, että suuri armo oli heillä kaikilla. Me emme nyt ehkä voi ihan niin sanoa, niin kuin korinttolaisille kirjoitetaan, että armo oli niin runsas, ettei puuttunut mitään mistään armolahjastakaan. Ne kaikki vaikuttivat voimakkaasti tuon seurakunnan keskellä. On muuten huomioitava, että sitten täytyy hyvin ankarasti näille armoitetuille seurakuntalaisille kirjoittaa ja nuhdella heitä määrätyistä asioista, että he eivät mitenkään olleet täydellisiä, mutta siitä huolimatta armo oli hyvin runsas heidän keskuudessaan. Nyt kun tämä Jumalan armotalous, kun se on tämmöinen moninainen, laaja, niin nyt meille on annettu eri alueita tästä Jumalan armosta hoitaaksemme. Sanoisin, että meille on aivan kuin annettu avaimet joihinkin näihin armotalouskauden aarteisiin. Ja nyt kun tämä on näin moninainen, niin nyt se on jaettu hyvin, hyvin laajalle, niin että tarvitaan hyvin moninaisia palvelijoita. Joskus on nimittäin niin, että toisille on annettu paljon laajemmat alueet kuin toisille. Kun muistelen entistä opettajaani ja paimentani Yrjö Nurmea, Viipurin Saalem-seurakunnan saarnaajaa, niin minä en tiedä, onko ollut ainakaan monta toista sellaista tässä meidän herätyksessämme, jolla olisi ollut tämä armo niin monipuolinen kuin hänellä oli. Hän oli herätyspuhuja. Ja Jumala käytti häntä sielujen pelastukseksi. Sitten hän oli opettaja. Ja hänen opetuksistaan ja saarnoistaan pidettiin äärettömästi. Sitten hänellä oli viisauden sanat. Ja hän oli erinomainen sielunhoitaja. Hänellä oli siinä viisautta. Taispa olla vielä talousmieskin, en minä siitä niin tarkemmin tiedä, mutta ainakin oman taloutensa hoiti hyvin. Toisilla on tämä armon skaala, jos niin sanoisimme, niin se on laajempi kuin toisilla. Mutta on hyvin tärkeää, ettei kukaan kuvittele, että minulla on avaimet sitten kaikkiin osastoihin. Kun eräs henkilö aikoinaan Lappeenrannassa, kun kuuli, että armolahjoja on 9, niin hän heti pyysi, että saisiko ne kaikki. Hän oli ahne tällä alueella, mutta Raamattu sanoi ihan selvästi, että Jumala ei anna yhdelle ihmiselle kaikki armolahjoja. Siis siellä on sanottu, että toinen saa ja sitä saa ja tätä saa, mutta sitten taas sanotaan, että ei ole jollakin alueella näitä lahjoja. Ja täytyy sanoa, että jotkut meistä olemme hyvin rajoitettuja. Kun eräs saarnaaja meni erääseen seurakuntaan vuosia sitten, niin Eino Ahonen oli sanonut hänestä, kun hän meni sinne tällaisen arvostelun, että se veli on niin rajoitettu. Niin, rajoitettu, että sillä ei ole siis kovin, niin kuin ehkä tarvittaisiin seurakunta työssäkin, niin tarvittaisiin jonkun verran hyvin semmoista monipuolista, niin hänellä oli tavallista rajoitetumpi esimerkiksi tämä julistuksen alue. Ja kyllähän sitä me rajoitettuja olemme kaikki, enemmän tai vähemmän. Ja Jumala on suuressa viisaudessaan tämän näin rajoittanut, että sitten sanoisin, että riittää tilaa toisillekin, niin kuin Helsingin Sanomain kirjoittaja kirjoitti Niilo Ylivainiosta, ensinnä moitti häntä, mutta sitten sanoi, että onhan täällä maailmassa yhdelle Niilollekin tilaa, että olkoon nyt sitten. Ja niin se on. Nyt kun tämä Jumalan armon talous, kun se on tällainen näin laaja ja monipuolinen, niin sitten on virkoja samalla tavalla. Ensimmäinen korinttolaisten 12 ja 5 sanotaan, että seurakuntavirat ovat moninaiset. Virat myöskin ovat moninaiset. Nyt kun puhutaan viroista, niin meille voi hyvin helposti tulla mieleen, että rahastohoitaja ja vahtimestari ja saarnaaja ja mitä nyt on. Mutta minä sanoisin, että kyllä nämäkin ovat virkoja, niihinkin tarvitaan armoa. Mutta nämä hengelliset virat ovat paljon laajempi skaala jälleen. Ja on näitä virkoja, niitä on sellaisia, jotka ovat näkyvämpiä, ja paremmin niin kuin esille joutuvat olemaan, mutta sitten on virkoja, minä myöhemmin niistä vähän enemmän vielä puhun. Esimerkiksi on sellaisia virkoja, että et koskaan ole täällä puhujapöydän takana. Eikä ole ehkä millään muullakaan tavalla näkyvissä, ja heillä voi olla hyvin kallis virka tässä Jumalan armotaloudessa, joka tuottaa suurta siunausta, ja josta sitten myöskin kerran heille oma palkkansa maksetaan. Sitten siinä samassa ensimmäinen korinttolaisten 12 ja 4, jossa sanotaan, että virat ovat moninaiset, niin siinä sanotaan, että lahjat ovat myöskin moninaiset. Ne ovat tasapainossa. Niin monta tarvetta kuin on näissä seurakuntaviroissa, niin Jumala myöskin haluaa huolehtia, että sitten löytyy aina joka virkaan sellaisia henkilöitä, jolle hän on antanut lahjat sitten sitä virkaa hoitamaan. Lahjat ovat moninaiset. Sitten sanotaan Efesolaiskirjeen 4:7, sanotaan, että itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitään mukaan. Jälleen ei ole kysymys pelastusarmosta, sillä siinä ei ole eri mittoja, vaan on kysymys palvelusarmosta. Ja siinä sanotaan näin, että se on annettu lahjana, mutta sitä on annettu mitään mukaan. Kristuksen lahjan mitään mukaan. Olen kai täällä aikaisemminkin maininnut, että kun tuolla Raamattuopistolla kerran puhuttiin tästä asiasta, ja kysyin sitten oppilailta, että mikähän se mitta mahtaa olla, kun tätä armoa annetaan, niin ei nyt muistaakseni sillä kerralla kukaan sitten keksineet sitä, että mikä se mitta on. Mutta minä ymmärtäisin, että se mitta on mainittu Matteuksen evankeliumin luvussa 25, kun Jeesus puhuu siitä, joka lähti muille maille ja palvelijansa kutsui ja uskoi omaisuutensa heille. Niin siellä sanotaan sitten, että hän antoi kullekin hänen kykynsä mukaan. Niin. Jumala näkee meidän kykymme ja antaa meille sen mukaan. Hän näkee, millä alueilla me kykenemme palvelemaan. Mitä aluetta me kykenemme hoitamaan. Ja sitten hän antaa meille tätä armoa sen verran, kun meidän kykymme edellyttävät. Toisaalta on hyvä myöskin heti muistuttaa, että kyvythän voivat kasvaa. Ja sitten annetaan enemmän. Jos olemme uskollisesti hoitaneet sitä aluetta, jonka ensinnä olemme saaneet, niin sitten kun kykenemme enemmän, niin sitten annetaan enemmän. Mutta on aivan muuta selvää maallisessakin elämässä, että eihän nyt aivan pienelle lapselle voi antaa kovin suuria tehtäviä, eikä vaarallisia aseita, eikä muita sellaisia, että se polonehan voisi tehdä vaikka itselleen pahaa niillä. Että se täytyy isän ja äidin hyvin tarkkaan katsoa sen kyvyt, että missä vaiheessa sille milloinkin voidaan antaa enemmän. Täytyy kyllä sanoa, että joskus hiukan huvittaa, kun kuulee joidenkin äsken kääntyneiden rukoilevan, että anna nyt valtavia parantumisen lahjoja, ihmetekojen ja voimatekojen tekemisen lahjoja. Pyyntö on vilpitön. Ei siinä mitään ole, mutta noin vuosia mukana ollena tässä työssä ymmärtää, että eihän Jumala voi aivan hengelliselle lapselle näin paljon antaa. Eihän se kestä sitä. Robuthan siinä palas, jos panisi täyden voimavirran päälle. Että ei Jumala niin tyhmä ole, että hän tällä tavalla pilaa meitä. Minä olen teille joskus varmaan kertonut, että kun minä alkuvuosia olin mukana tässä Jumalan työssä, niin minä olin aika tyytymätön Jumalaan nähden siihen, että antoi minulle niin vähän tätä armoa. En minä taida ainoa olla, joka olen ollut tästä asiasta vähän tyytymätön. Mutta sitten kun vuodet vierivät, ja näin muun muassa sitä, että jotkut, jolle Jumala antoi tavallista enemmän silloin alussa, niin eivät kestäneetkään. Toiset kesti, toiset eivät kestäneet, suistuivat pois, tuli ylpeys, tai joku muu sellainen tekijä tuli heidän elämäänsä. Ja nyt myöhempinä vuosina olen kiittänyt Jumalaa siitä, että hän näin viisaasti kasvatti ja antoi sopivasti. Näki, mitä minä pystyn hoitamaan, ja antoi sitten sen mukaisesti. Siitä on nyt ainakin se ilo, että on tiellä tänä päivänä. Ja työssä myöskin saa olla mukana, ettei ole ollut aihetta ainakaan ylpeyteen tai muuhun sellaiseen. Kyllä se ylpeyskin kyllä sellainen asia on, että jos ei siitä pelastu, niin ei siinä paljon tarvitse, kun on ylpeä. Ei siinä kyllä kovin paljon tarvitse, mutta siitäkin pitää tietysti sitten pelastua ja nähdä Jumalan edessä, että ei ole syytä. Olen viime päivinäkin ajatellut esimerkiksi niillä ylivainiotakin, että kyllä hän olisi nämä tällaisen armon, mikä hänellä nyt on, niin kyllä hän olisi ottanut sen varmasti heti, kun lähti Herran työhön. Kyllä hän oli sitä rukoillut vuosikymmenien aikana, varmasti monta kertaa, nyt vasta Jumala näki, että nyt tämä mies on kykenevä ottamaan sen vastaan. Nyt hän on niin paljon nöyrytetty ja niin monissa elämän kouluissa käynyt, että nyt tälle voi uskoa enemmän. Sanoisin, että silti on syytä rukoilla, että pysyisi nöyränä. Silti on syytä rukoilla, että vois säilyä hyvässä mielialassa ja käyttää tämän oikein, että Jumala voisi uskoa vieläkin enemmän. Sitten, kun on kysymys tästä moninaisesta armosta, niin on hyvin tärkeää, että me ymmärrämme tämän armoituksen määrän omalla kohdallamme ja myöskin toisten kohdalla. Galatalaiskirjeessä on eräitä asioita tästä asiasta. Galatalaiskirjeen toinen luku. Täällä sanoo, että Paavali kirjoittaa näin. Hän kertoo tässä, että hän oli 14 vuotta ollut Arabiassa, missä se kai oli ollutkaan. Ja sitten meni Jerusalemiin. Ja sitten hän esitti, sanoo toinen jae, vanhimmille sen evankelmin, jota hän julisti. Niin hän oli silloin ollut evankelmin työssä. Esitti sen niille vanhimmille siellä Jerusalemissa. Ja sitten hän sanoo tällä kuudennessa jakeessa, ja nuo, joita jonakin pidettiin, millaisia lienevät olleet, ei kuulu minuun. Jumala ei katso henkilöön. Nuo arvossa pidetyt eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään, vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympäri leikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen ympäri leikatuille. Ja sitten sanotaan jakeessa 9. Ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob, Keevas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnaballe yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme me pakanain keskuuteen ja he ympäri leikattujen. Ja tuossa on tärkeää tuo sana, että olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu. Tällä kohdalla sanoisin, että meidän pitäisi ensinnäkin tuntea oma armoituksemme. Tässä oman armoituksemme tuntemisessa on vaara mennä vikaan kahdella alueella. Roomalaiskirjeen 12. luvun 3. jakeessa sanotaan, että ei pitäisi ajatella itsestään enemmän kuin mitä ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Jos nyt Jumala jotakin käyttää, niin ei pitäisi ajatella, että minä olen Euroopan suurin profeetta tai jotakin tollasta. Sellaiset asiat ovat, minä sanoisin, ne on hyvin lapsellisia. Ja ne ovat myöskin hyvin vaarallisia. Toisilla ihmisillä on erikoinen taipumus tähän puoleen, että ajatella enempää kuin mitä ajatella sopii. Tänä päivänä, kun tässä kaupungissa on näitä pieniä porukoita niin paljon, niin nämä ovat syntyneet useimmat sen vuoksi, että jotkut ovat ajatelleet enemmän itsestään kuin mitä he ovat omanneet Jumalalta. Ja me toiset emme ole tulleet tuntemaan, että heillä olisi sellainen armo. Ja joskus me olemme hiukan jarruttaneet joidenkin työtä määrätyillä alueilla. Ja silloin he ovat sanoneet, että joo, Jumalaa pitää kuulla enemmän kuin ihmisiä. Ei näitä auta. Ja kun Viipurissa oli aikoinaan edes veli, hän oli hiukan yksinkertainen. Ja hän sai pyhän hengen kasteen. Jumala kastaa pyhällä hengellä vähän yksinkertaisempiakin ihmisiä. Ja sitten kun hän sai pyhän hengen kasteen, niin sitten hänellä tuli kova halu mennä saarnaamaan pitkin kannasta. Ja seurakunnan vanhimmat, jotka tunsivat hänen kykynsä, niin ne sanoi, että et sinä et saa lähteä. Ei sinulla ole siihen edellytyksiä. Mutta mies sanoi, että mulla on henki päällä. Nyt minä menen. Minä menen ja saarnaan tuolla. Hän sanoi, että minun veljellenikin, joka oli siihen aikaan siellä, että sinullakin on henki päällä. Sen kun menee saarnaamaan vaan, mitä sinä vielä räätälityötä sinä teet. No, ei ne pitkään kestäneet ne saarnamatkat. Vielä muistuu mieleeni, kun olin Porissa. Tästä on paljon vuosia aikaa ja Porissa oli sellainen tilanne, että seurakunta oli vuokrannut rukoushuoneen yksityiseltä henkilöltä, sellaiselta johonkin toiseen uskon suuntaan kuuluvalta veljeltä, varakkaalta mieheltä, ja siellä ei siihen aikaan ollut muuta rukoushuonetta. Nyt kun tämä varakas mies oli vuokrannut rukoushuoneessa helluntai seurakunnalle, niin hän tietysti piti itsestään selvänä, että hän oli puhuja sitten kaikilla juhlilla ja muissa semmoisissa tilaisuuksissa. Ja siinä syntyi sitten suuria vaikeuksia. Mutta sitten ne veljet keksivät siellä hyvän keinon. Ne sanoivat tälle veljelle, että me järjestämme sinulle omat kokoukset. Me pidämme nyt, meillä on nyt vieraita puhujia ja muita, mutta sinulle me järjestämme sinä ja sinä iltana kokouksen. Ja kun minäkin olin siellä, ne ilmoitit, että veljemme pitää kokouksen sitten sinä ja sinä iltana. Ensimmäiseen kokoukseen tuli 20 henkeä. Ja sitten, kun hän jatkoi niitä kokouksia, ne taisi mennä jokseenkin loppuun. Hänen täytyi tulla näkemään, että hänellä ei ollut armoitusta. Hän toiset oli sen nähneet jo aikaisemmin, mutta hän ei itse sitä nähnyt. Nyt on siis tärkeää, että ymmärrämme armoituksemme oikein. Sitten toinen puoli tässä asiassa on se, että voimme suuresti väheksyä armoitustamme. Se yhden leiviskän saanut palvelija, josta puhutaan siellä Matteuksen 25, niin hän meni toiseen äärimmäisyyteen, että hän ajatteli, että koska on näin pieni leiviskä, näin vähän on tätä Jumala omaisuutta, tälle ei kannata asioida ollenkaan. Tämä on parasta panna santaa. Ja sitten hän joutui tilille tästä. Vielä sanoisin nyt juuri, että varmasti on paljon enemmän kaikkien seurakuntien keskuudessa niitä, jotka väheksyvät armoitustaan liian paljon ja sen takia eivät uskalla toimia. Niin kuin se sanoi sekin mies, että minä kun tiesin sinut kovaksi mieheksi, niin minä pelkäsin ja se on parasta olla sitten mitään tekemättä, ettei tässä nyt huonosti kävisi. Mutta Herra ei ottanut ensinkään huomioon tätä pelkoa, vaan sanoi, että sinä laiskapalvelija. Kun sinun olisi pitänyt panna tämä vaihetus pöydälle. Siis on äärettömän tärkeää, että armoituksemme ymmärrämme oikein. Ja sanoisin nyt vielä erään ajatuksen, että jos nyt joku olisi täälläkin tänä päivänä, että joka ei oikein tiedä, että minkälainenhan se minun armoitukseni on, että itsekään saa oikein selvää, niin kysy nyt näiltä saarnaajilta sitten, tai joltakin muilta vanhemmilta kristityiltä. Ne voivat ehkä paremmin sanoa sinulle, että minkälainen sinun armoituksesi on ja miten sitä voidaan käyttää. Siis itsemme kohdalla täällä, kun Paavali tuli tänne Jerusalemiin, niin siellä sanotaan, että he näkivät, että tällä miehellä on armo. Tämä pitää lähettää uudestaan. He olivat tulleet tuntemaan. Ja kyllä se on tänä päivänä. Minä ainakin sanoisin, että helluntai-seurakunta on sellainen seurakunta, että siellä tunnetaan, kenellä on armo. Siellä meitä ei määrää mikään tuomiokapituli, eikä, mutta meillä määrää se, että ken saa armon jollekin alueelle. Ja minä sanoisin, että se on kaikkein paras ohje. Sitten edelleen. Kun on kysymys tuosta, että ymmärtää armo toisten kohdalla, niin siitä mainitseisin muutaman ajatuksen täältä. Ensimmäinen korinttolaisten 12. luku, jossa puhutaan Kristusruumiista. Ja täällä sanotaan näin, että minä en nyt tätä kaikkea pitkälti käsittele, mutta muutamia ajatuksia tästä. Täällä 12. jae. Sillä niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis Kristuksessa. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia, kreikkalaisia, orjia tai vapaita, kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ja sitten puhutaan eri ruumiin jäsenistä. Ja puhutaan jalasta ja puhutaan korvasta ja kädestä ja silmästä ja niin edelleen. Ja sitten 18 sanoo, että mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Ja myöhemmin sanotaan vielä, silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, ei myöskään pääjaloille, en tarvitse teitä. On siis tärkeää, että ymmärretään tämä Jumalan seurakunnan järjestys, ettei kukaan, joka on jollakin tärkeällä paikalla tässä ruumiissa, niin ajattelee, että no tuo toinen, se ei ole ollenkaan niin hyödyllinen, se ei ole niin tärkeä. Ei tarvitse suurta leikkausta meidän ruumiissamme tehdä, kun tunnetaan suuri puutos. Ja nyt kun tämä nähdään, niin sitten tapahtuu se, täällä sanotaan, että jae 25, ettei ruumiissa olisi eri puraisuutta, että jäsenet pitäisivät yhtälaista huolta toinen toisesta. Ja sitten luetellaan täällä luvun lopussa, jae 28 vielä, näitä eri virkoja, joita tässä ruumissa on. Erään kerran täällä Uudenmaan veljespäivillä minun kiinnitti huomiota, kun täällä sanotaan tässä jakeessa 28. Ensin sanotaan, että Kristus asetti toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja, parantaa tauteja, avustaa, hallita ja puhua eri kieliä. Niin minä ihmettelin sellaista asiaa, että avustaa sana oli pantu sairaiden parantumisen ja hallitsemisen lahjan väliin. Se saisi olla edes viimeisenä olla tällainen. Mutta ei. Siellä vaan sanotaan, että parantaa tauteja ja avustaa ja hallita. Niin. Nämä ensimmäinen ja viimeinen olisi hyvin mieluisia lahjoja vastaanotettavaksi, mutta tätä ei ehkä kukaan huolisi mielellään, mikä tässä välillä on. Mutta sellainenkin lahja voi olla. Ei. Lahja avustaa. Rakennuksilla esimerkiksi, niin siellä on kaikenlaiset ammattimiehet, mutta sitten siellä on semmoiset niin sanotut sekatyömiehet, jotka aina komennetaan sinne, missä milloinkin kipeämmin tarvitaan. Ja kyllä nekin on tärkeitä. Jos ei niitä olisi, niin ne ammattimiehet, niin kuin muurarikin kerran Lappeenrannan rukoushuoneella, niin kävi istumaan. Jos ei ollut kaikkia paikalla, mitä kuuluu, niin se olisi istunut vaikka kaiken päivää. Mutta avustajat toivat sitten kaikki semmoiset tarpeelliset rakennusaineet ja tavarat ja muut. Ja sitten ne ammattimiehet pääsivät taas toimimaan. Jos sinä tuntisit tänä päivänä, että voi voi, mulla on niin heikko lahja, että avustaa pikkusen voisin. Niin minä sanoisin, kukaan kun suuri palkanmaksun päivä tulee, ja jos sinä olet uskollisesti avustanut, missä ikinä olet voinut, niin sinulla voi olla kuule parempi palkka kuin jollakin ammattimiehellä. Sitä ei tiedä, niin hän siellä sanotaan siellä eräässä laulussa, että hänen tuomionsa on ylen ihmeelliset, kun hän arvostelee tekojas. Täällä sitten sanotaan sekin asia, että eivät kaikki ole apostoleita, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivätkä kaikki tee voimallisia tekoja, eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eikä kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki kykene niitä selittämään. Siis ne on jaettu nämä sen mukaan kuin on hyväksi nähty itse kunkin kohdalla. Sitten seuraava ajatus, joka on mielessäni, kun Jumala antaa tätä armoa, niin hän on aika tarkka siitä, että sitä käytetään juuri sillä alueella, jolle hän on armon antanut. Tässä Galatalaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan näin, että 8. jae. Sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolitoimeensa ympäri leikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa. Kun Jumala oli suunnitellut, että Pietari toimii ympäri leikattujen keskuudessa ja Paavali pakanain keskuudessa, niin hän antoi heille kummallekin voiman sitä tehtävää ja sitä kutsumusta varten, johon heidät kutsunut, jos he olisivat päättäneet vaihtaa virkoja eräänä päivänä. Että Pietari olisi sanonut, että minä lähdenkin nyt pakanain apostoliksi, jää sinä tänne Jerusalemiin, niin minä pelkään, ettei olisi kummallakaan ollut sellaista siunausta. Jumala on yleensä tarkka, hän antaa voiman sitä tehtävää varten, jonka hän on meille katsonut. Joskus tässä nyt minulle tulee mieleen sellainen ajatus, että välistä me uskovaisinakin, niin me vaadimme toisiamme välistä sellaisiin tehtäviin, joihin toinen ei ole saanut armoitusta. Me olemme voineet saada valtavan armoituksen jollekin alueelle. Ja meistä tuntuu ilman muuta selvältä, että tämähän on kaikilla. Tämä asiahan pitää olla kaikkien sydämillä ihan yhtä valtavana kuin se minulla on. Toimi Yrjölä, joka on meidän lähetyksemme veteraani, ensimmäisiä lähetyssaarnaajamme, ja taitaa olla viimeisiäkin tällä kertaa, niin jos Toimi Yrjölä olisi kuukaa saanut määrätä, niin meitä olisi puolet viety vissiin kaukoitään. Ja varamme ja muut olisi viety sinne. Hänellä on niin valtava näky tästä asiasta. Ja se on aivan oikein, että hänellä, että hän on panen koko elämänsä kuin vaakakuppiin sen edestä. Mutta minä olen ainakin sanottu, että kyllä minä olen sentään hyvilleni, ettei minua pantu lähetyslaiva kapteeniksi. Ei mulla siihen armoa olisi ollut. Johonkin muuhun tehtävää voi olla. Nyt menneinä vuosina on ollut esimerkiksi sellaisia uusia aloitteita tässä meidänkin herätyksessämme. Muutamia vuosia sitten oli katulähetystyö. Jotkut heräsivät erikoisesti katulähetystyöhön, ja ne olisivat tahtoneet panna meidät kaikki kadulle. Kaikki huonojalkaiset vanhat täditkin sinne kadulle vaan, joka ihminen. Mutta ei meistä kaikista ollut sinne kadulle, ettei käy niin kuin erässä kaupungissa kävi, että kun nuori koululainen voimakkaan kehotuksen avulla meni kadulle, niin ei kestänyt ensinkään, vaan sortui siellä. Oli 4 kuukautta, ettei selvää päivää nähnyt. Uskovaisen kodin lapsi. Hänellä ei ollut siihen armoa. Hän meni sinne vain toisten kehotuksesta. Kyllä kehotukset hyvät ovat, ei ne pahat, mutta meidän tulee Jumalan edessä sitten tuntea, että onko meillä siihen tehtävää armoa vai ei. Sitten on ollut kotilähetystyö. Se on ollut hirveän hyvä asia. Sen kautta on saatu jonkun verran tuloksia. Mutta nyt ne, joilla kotilähetystyö on ollut sydämelle, ne olisivat panneet meidät kaikki tuonne ihmisten ovien taakse. Ja nyt on sillä tavalla, että meistä kaikista ei taas siihen ole. Joillekin se on ihan luontaista. Ne pääsee vaikka mihin taloon. Ja ne voivat, saavat kontaktia ihmisiin helposti. Toiset emme saa. Kun olimme viime keskiviikkona Ristinvoiton vuosikokouksessa, ja Ristinvoitolla on suuri kirjavarasto, joka pitäisi saada myytyä, että saadaan varoja käyttöön. Ne olisi kyllä mielellään lähettäneet meidät kaikki kirjakauppiaaksi sieltä. Ihan joka miehen, 100 miestä, mitä meillä siellä oli. Mutta minä ajattelin juuri tänä aamuna, että jos en minä saa palkkaani jostakin muusta tehtävästä, kerran Jumalan luonne kirjanmyynnistä, minä en kyllä sitä saa. Kyllä minäkin nuorena Lappeenrannassa myin kirjoja ja pidin niitä silloin. Mutta se on minun yksi heikompia puolia, niin kaikki myyntihomma on minulle vaikeaa. Että jostakin muusta minun pitäisi palkka saada, Jumalan edessä kerran. No niin, nyt on, minä tätä haluaisin erikoisesti sen takia puhua, kun joskus on niin, että olin viime viikolla erään vanhan pariskunnan luona ja tämä vaimo, oikein vilpitön, vanha uskovainen, kaiken sen armon mukaan, mikä hänellä on ollut, niin hän niin surkeili sitä, että kun me ollaan tässä niin hyödyttömiä ihmisiä ja kun meistä ei ole oikein mihinkään tässä Jumalan valtakunnassa ja hän oli niin, tuntui olevan niin onneton tästä asiasta, niin minä lohdutin häntä, minä, että Jumala näkee tilanteen, Jumala näkee vanhuuden, Jumala näkee heikkouden, Jumala näkee olosuhteet. Olen aina ajatellut, kun siellä ilmestyskirjassa eräälle seurakunnalle, kun lähetetään sanoma, mikä seurakunta se nyt olikaan, niin sanotaan näin, että minä tiedän, missä sinä asut. Siellä, missä saatana valtaistuin on. Ja sinä olet pitänyt minun nimestäni kiinni. Ei sanota ollenkaan tälle, että kun sinua on levitettävä evankeliumi ja sinua on tehtävä sitä ja tätä. Mutta sen suurin voitto oli se, että se piti Herran nimestä kiinni niissä olosuhteissa, missä se oli. Niin sanoisin tällä kohdalla, että jos et ole saanut armoa jollekin alueelle, niin kuule, sinulta ei vaadita sitä eräänä päivänä. Ei. Sinulta vaaditaan ainoastaan sille alueelle, johon Jumala on voiman antanut. Kun Paavali kirjoittaa Timoteukselle, hän sanoo, että älä häpeä todistusta Herrasta, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumi hyväksi sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Paavali ei sanonut, että sinun on nyt tehtävä niin ja niin paljon, vaikka sinä nääntyisit nyt sen kuorman alle, niin sinun on mentävä. Ei, hän antoi tämän helpotuksen tähän asiaan, että sen mukaan, kun Jumala voimaa antaa. Tässä tekstissä, jonka minä alussa luin, tästä Pietarin kirjeen kohdassa, niin tässä myöskin sanottiin, että joka palvelee, niin palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Nyt on nimittäin sillä tavalla, tuo Laurin isä aina tapas sanoa siellä Lappeenrannassa menneinä vuosina, että Jumalan talo on sellainen talo, että siellä ei käytetä työhön nälkäisiä ja aliravittuja ja voimattomia ihmisiä. Siellä syötetään ensin ja juotetaan ja annetaan sitten sellainen elämä, jonka voimasta voi sitten tehdä jotakin työtä. Ja kyllä se niin on. Se on nimittäin niin, että jos ei ole armoitusta jollekin alueella ja sitten yrittää, siinä väsyy pahan kerran. Väsyy sitä sittenkin vielä, vaikka olisi armoituskin, sittenkin väsyy vielä monta kertaa. Saatikka, jos ei Jumala ole armonsa kanssa sillä tavalla mukana, niin kuin hän luvannut olla siellä, mihin hän on tämän kutsumuksen antanut. Jumala on siis tarkka tässä, että niin kuin tässäkin sanottiin, että hän antoi Pietarille ympärileikattujen keskuudessa ja Paavalille sitten pakanain keskuudessa. Minä ajattelin tuolla eilisiltana, että Paavali olisi voinut ajatella, että ne apostolit sen kun makaa siellä Jerusalemissa, minä yksinä saan rehkiä täällä pakanain keskuudessa, mitä sen laiskimuksia ne ovatkaan. Että minä olen näin paljon saanut aikaa, eivätkä tule auttamaan. Mutta ei hän sanonut näin. Hän ymmärsi sen, että niille oli annettu tämä alue tehtäväksi. Sanoisin siis vielä, että jos joku ei voi jollakin alueella palvella, niin ei se aina laiskuutta ole. Jossakin tapauksessa se voi olla sitä, mutta se pitää ymmärtää, että hän ei ole saanut Jumalalta siihen sitä edellytystä, mitä hän tarvitsisi. Sitten Luukkaan evankeliumin 12. luvun jakeessa 48 on yksi asia, joka puhuu siitä, mitä meiltä kysytään eräänä päivänä. Luukkaan evankeliumin 12, täällä sanotaan näin, ehkäpä luemme tuon jakeen 47 myöskin, ja sitä palvelijaa, joka tiesi Herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan rangaistaan monilla lyönneillä. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselle, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään. Lauletaan erässä tunnetussa laulussa, että luoksemme saapuu armoisin ja uhria kysyvi kerran. Kun eilen illalla olin tämän sanan edessä, niin pysähdyin ajattelemaan, että mitenhän se on minun kanssani. Minun elämäni, tämä 46 vuotta, minkä olen ollut uskossa, että olenkohan minä suorittanut tehtäväni. He kysyivät, mitä hän minulta kysytään eräänä päivänä. Ensinnäkin totesin, että kyllä se vajavaista on ollut. Paljon puutteita siinä on ollut. Jos olisi ollut suurempi rakkaus ja intoni, paljon enemmän sitä olisi voinut tehdä. Mutta toisaalta sitten taas ajattelin, että no, olen yrittänyt panna ne leiviskät vaihetuspöydälle, mitä on annettu. Olen yrittänyt. Uskalla senkin sanoa, että ei hänen armonsa ihan turha ole minua kohtaan ollut. Ei ole ollut ihan turha. Ja sanoisin, että on hyvä joskus tehdä tällaistakin tiliä. Ja jos sitten huomaa, että jossakin on pahasti vinossa, niin on vielä tilaisuus korjata. Varsinkin teillä nuorilla on tilaisuus. Meillä vanhoilla ei paljon enää olekaan. Mutta teillä on tilaisuus korjata. Mutta nyt tässä on minusta sellainen lohduttava asia. Jolle on paljon uskottu, niin siltä enempi kysytään. Niin. Jolle on vähemmän uskottu, niin siltä taas vähemmän kysytään. Kun on kysymyksessä työ, esimerkiksi meillä saarnaajilla, jotka olemme saaneet toimeentulomme Jumalan työstä, ja voimme käyttää kaiken aikamme Jumalan työhön, meiltä kysytään sen mukaisesti. Mutta kun on suuren perheen äiti, jolla on seurakunta siellä kotona hoidettavana, niin en usko, että Jumala vaatii, että hänen pitää olla joka ilta kokouksessa, että hänen pitää kyetä tekemään niin ja niin paljon. Ja jos on mies ja nainen, joka tekee raskasta päivätyötä ja pitkän päivätyön, en usko, että Jumala vaatii, että sen pitää olla joka ilta kokouksessa. Kyllä sen pitää tulla sopivasti, kohtuullisesti, mutta Jumala ei tahdo kuormittaa meitä liikaa. Meiltä kysytään sitä, mitä me olemme saaneet eräänä päivänä. Sitten on tärkeää, että siinä mikä on saatu, että siinä ollaan uskollisia. Täällä roomalaiskirjeen 12. luvussa on eräitä sanoja jälleen tästä. Täällä sanotaan näin, että ja 6. jae. Ja meillä on erilaisia armolahjoja, sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profeetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Jos virka, pitääköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Luin erästä Oswald Mittin kirjaa. Se taisi olla se hänen elämän kertansa, joka on kai viimeksi ilmestynyt. Te monet tiedätte, minkälaisen päivätyön tämä mies on tehnyt Jumalan elopellolla. Hänellä on siellä suuri seurakunta siellä Kansaskityssä Kanadassa, ja heillä on satoja lähetyssaarnaajia tällä yhdellä seurakunnalla eri puolilla maailmaa. Hän on valtavan työn tehnyt. Siinä kirjassaan hän sitten eräässä kohdassa kirjoittaa näin, että hän ei ollenkaan pidä mitenkään tärkeänä, että pidetään joitakin raamattupäiviä tuolla. Hän sanoi, hän pitää, että pitää suuria lähetyskokouksia ja lähetysjuhlia ja kerätä paljon rahaa ja lähettää. Minä ajattelin tuolla eilisiltanakin, että sitten minun työni on varsinkin nyt myöhemmin olisi melko turhaa. Minä en muuta paljon pysty pitämään kuin raamattupäiviä. Mutta en pysty pitämään suurkokouksia enkä muita sellaisia. Mutta siellä on sellainenkin sana sitten siellä Matteuksen 24, että kuka on se uskollinen palvelija, jonka Herra on asettanut pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa. Tästä minä tunnen vastuuta. Se on se alue, jossa minun täytyy toimia. Jos minä sitä tekisin, niin sitten minäkin joutuisin tilille. Katsokaas, tällä tavalla Jumala on jakanut nämä ja antanut toisille paljon ja kysyy heiltä myöskin paljon eräänä päivänä. Antanut meille toisille vähemmän, mutta ei myöskään vaadi meiltä enempää kuin minkä hän on antanut. Nyt on vaan tärkeää, että siinä mikä on saatu, ollaan uskollisia. Niin kuin se kun puhutaan siellä niistä leivisköistä, Matteuksen 25, niin minä ajattelin illalla sitäkin, että se joka oli saanut 2 leiviskää ja sitten asioi ja voitti toiset 2 leiviskää, niin ei hänelle sanottu, että miksi et voittanut 10. Että 10 sinulla pitäisi olla. Ei, se jolla oli 5, niin sille piti olla 10. Joo, se toi 10, mutta sitä ei moitittu, sitä 2 leiviskää saanutta siitä, että miksi et tuonut 10, vaan hänelle sanottiin vain, että hyvin, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Ja erikoisesti painostettiin sitä, että vähässä olit uskollinen, mene herrasi iloon. On näes niin, että on helpompi olla uskollinen, kun on saanut enemmän. On uskaltaa niin kuin paremmin niillä asioilla, mutta Jumala antaa erikoisen tunnustuksen siitä, että on vähässä ollut uskollinen. Mutta sitten siinä oli myöskin se, että minä panen sinut paljon haltijaksi. Joo. On tilaisuus lisääntyä. Armo voidaan, se armoitus mikä on saatu, se voidaan menettää. Tai se voi lisääntyä vuosien aikana. Se voi kärsiä invaation, tai sitten se voi kasvaa korkoa äärettömästi. Ja tätä tapahtuu aina. Ikävä kyllä, toiset menettävät sen armon, minkä ovat saaneet. Jos tänä päivänä joku tuntisi täällä, että sinulla on ollut joku armoitus, mutta sinä olet sen menettänyt, älä joudu epätoivoon. Vaan käy uudestaan Herran eteen ja sanot, se aika, mikä vielä on jäljellä, sen annan nyt sinulle uudelleen. Ja käytä minua, minä tahdon. Ja sinä saat nähdä, että Jumala johdattaa. Ja Jumala antaa voimaa ja Jumala antaa tehtäviä. Ei ole kaikki vielä hukassa. Ja sitten sanoisin tällä kohdalla vielä, että jos se autuus ja pelastus sitten tulisi näistä leivisköistä, niin sittenhän se olisi ihmettä, ihmeessä me oltaisikin, mutta se ei tule niistä. Se tulee armosta, se pelastus. Palkka tulee leivisköistä. Siitä, että on tehty työtä, siitä tulee palkka. Sitä ei edes tiedettäkään, mitä se on raamattossa, mutta ei sitä silmää nähnyt eikä korva kuullut, mitä Jumala on valmistanut. Mutta pelastus tulee armosta. Sitten ensimmäinen korinttolaisten 3:8 vielä eräs sana. Siellä kun puhutaan erilaisista palvelijoista, niin sanotaan, että kukin on saava oman palkkansa, oman työnsä mukaan. Oman työnsä mukaan saava palkkansa. Tuolla työelämässäkin niin ne saavat erilaisia palkkoja. Ja siitä on myöskin ainainen kateus, että kun toiset saavat työstänsä suuremman palkan kuin toiset. Mutta niin, tämä Raamattukin sanottu. Saa oman palkkansa, oman työnsä mukaan. Kyllä minä nyt sanoisin, että kun se kerran se päivä tulee, ja me käymme palkkaamme omistamaan, niin vaikka se olisi pieninkin palkka, niin kyllä se on niin valtava sitten, että sitä, siitä sittenkään ei, siellä ei ainakaan enää kateus tule, jos täällä elämässä joskus tulisikin. Mutta näin on, että kukin saa oman palkkansa ja se on myöskin varmasti oikeudenmukainen. Mm. Joskus me ihmiset täällä ajassa, kun arvostamme toistemme palvelua ja työtä, ja, niin jos meidät pantaisiin tähän palkanmaksuun, niin voi miten vääriä tilejä tulisi paljon. Mutta Jumalan kiitos, että se on vanhurskas Jumala, joka kerran maksaa palkan. Ja niin kuin siellä on kohtia Raamatussa, jotka puhuvat siitä, että vähäisistäkin palveluksista annetaan palkka kerran Jumalan luona. Kiitetään Jumalaa armosta, mikä meille on annettu näillä alueilla, ja pyydetään, että voisimme olla uskollisia, ja että Jumala voisi uskoa enemmän vielä tulevina päivinä. Aamen.